эфиры «Радио Свабода» у прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўніцтва АДС лічыць, што еўразвязу варта разглядаць адмену візавых санкцый супраць беларускіх чыноўнікаў толькі пасля мясцовых выбараў. У школьнікаў сёння першы навучальны дзень пасля вакацыяў, звязаных з эпідэміяй, аднак многія бацькі забараняюць дзецям наведваць школы. Беларусь і Азербайджан дамовіліся каардынаваць дзейнасць у рамках усходняга партнерства. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Аднак спачатку інфармацыя, якая прыйшла літаральна некалькі хвілінаў таму. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей заявіў аб прыпыненні працы грамадска-кансультатыўнай рады пры прэзідэнце Беларусі. Ён мае намер правесці персанальныя кансультацыі з сябрамі рады пра магчымасць і парадак яе будучай працы. У звязку з заявамі ў медыях прадстаўнікоў апазіцыі, што рада бутафорская і дэкларатыўная структура, кіраўнік рады Владзімір Макей зрабіў заяву, якую распаўсюдзіла агенцтва Белта. У ёй адзначаецца, што рада стваралася не пад палітычную кан'юнктуру, а для рэальнай працы, аднак спакойнае і канструктыўнае развіццё падзеяў стала не даспадобы некаторым апазіцыйным дзеячам, гаворыцца ў заяве Владзіміра Макея. Пракаментаваць гэтую заяву мы папрасілі сябра грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, галоўнага рэдактара БДГ Пятра Марцава.
Здесь нужно быть точным. Работа общественно-консультативного совета при администрации президента не приостановлена. Члены общественно-консультативного совета, в частности я, получили следующее письмо от секретаря совета Шпаковского в связи с появившимися в СМИ заявлениями отдельных членов совета о том, что запланированное на 13 ноября очередное заседание совета является пустой формальностью. Деятельность Совета в целом носит чисто декларативный характер. Принято решение отменить проведение указанного заседания. В ближайшее время планируется проведение персональных консультаций с членами Совета о возможности и порядке будущей работы Совета. Так что, в общем, речь идет вовсе не о приостановке работы Совета, а об отмене заседания, которое планировалось на завтра.
А как бы вы наогул прокомментовали вот это решение припынить вот эту працу, вот таким вот отменить ближайшее поседжение? Что, праца этой рады сапраўды не была конструктивной?
Давайте вернемся к истории. Все рекомендации общественно-консультативного совета, то есть все предложения носят рекомендательный характер, да, то есть они могут быть приняты, могут быть не приняты, и это действительно так. Что касается конструктивного или нет обсуждения на самом совете, ну да, оно нормальное обсуждение, там высказываются абсолютно различные точки зрения, и каждый может там высказать свою любую точку зрения, что, собственно, делает практически каждый член совета, причем без всякой на то надобности иногда. То я не могу сказать, что обсуждения бессмысленные, они осмысленные. И атмосфера вполне как бы рабочая. Другое дело, что по результатам вот этого всего обсуждения, те предложения, которые выносятся абсолютно различными членами совета, какие из них учтены, какие будут учтены, и будут ли они вообще учтены, ну, конечно же, члены совета не знают.
Сябра грамадскай кансультатыўнай рады пры прэзідэнце Беларусі Пётр Марцаў. Тым часам пытанні Беларусі ўключылі ў парадак дня паседжання рады еўразвязу, якое адбудзецца 16-17 лістапада. Нагадаю, што на паседжанні вырашыцца лёс візавых санкцый у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі раяць чальцам рады еўразвязу працягнуць яшчэ на 6 месяцаў мараторый на дзеянне візавых абмежаванняў для шэрагу беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку для Александра Лукашэнкі. Гэтую пазіцыю яны агучылі сёння на спецыяльнай прэсавай канферэнцыі. На ёй прысутнічаў наш корэспандэнт Уладзімир Глот.
Сваю прапанову лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў называюць лагічнай і узважанай. Абгрунтоўваюць яе тым, што змены, якія адбыліся ў краіне за апошнія паўгода, носяць выключна касметычны і дэманстрацыйны характар. У прыватнасці лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў:
«Асабіста для мяне адным з такіх крытэрыяў змену ў Беларусі палітычнага клімата з'явіцца інфармацыя, што з тых тысяч і тысяч людзей, якія займаліся працай супраць іншадумцаў, супраць тых, хто мае іншы погляд на сітуацыю ў Беларусі і звольнены нейкія пасады, бо гэта будзе азначаць, што насамрэч змяніўся падыход і змяніўся рэпрэсіўны ціск. А так, і гэтыя тысячы людзей, якія і учора, і год назад прыходзілі на працу, але яны прыходзяць на працу, яны заработную плату за гэта, і яны працуюць. Толькі можам казаць, што нейкая мімікрыя адбылася».
Анатоль Ляўковіч, старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», падкрэслівае, развіццё дачынення з еўразвязам павінна быць сістэмным.
І мы сёння добра бачым, што так не адбываецца. Мы разумеем тое, што калі мы развіваем адносіны з еўразвязам, то павінны адбывацца змены як у сацыяльна-эканамічнай сферы, так і па грамадска-палітычнай сферы. Калі гаварыць пра эканамічную сферу, мы бачым, што працэс абазначыўся. Калі гаварыць пра грамадска-палітычную сферу, то мы однозначно кажем, что системного процесса тут ніякого не відбувається.
Лідери АДС заявили, вернуться до питання відміни санкцій було б метазгодним тільки після проведення у Білорусі виборів депутатів місцевих советов. Так Анатоль Ляўковіч відзначив.
Ми займаємо позицію таку достатково помірковану. Ми кажемо, давайте поглядімо. Ось відбудуться місцеві вибори. На самій справі такий об'єктивний, достатково гучний політичний процес, який покаже, ось нечто відбувається у плані змін у громадсько-політичній сфері чи ні. На мій погляд, це така узважена і спокійна позиція.
А керівник партії комуністів білоруської Сергій Калякін сьогодні казав, що і на Заході уже многие розуміють, білоруська влада підміняє діалог з Брюсселем гульньою з ним.
Игра в диалог, она всегда опасна. Уже такой диалог по вопросам интеграции с Россией, 15-летний цикл завершился. Завершился большим провалом на этом векторе и большими издержками для власти в Беларуси. На мой взгляд, они сегодня повторяют эту же попытку на западном направлении.
Старшыня ПКБ Сергей Калякін. Былыя кіраўнікі партыі БНФ Вінцук Вячурка і Лявон Баршэўскі знаходзяцца ў Вашынгтоне на запрашэнні амерыканскага інстытуту дэмакратыі ва ўсходняй Еўропе. Мы правялі з імі тэлефоннае інтэрв'ю, скарыстаўшы пытанні, якія даслалі нам наведнікі сайту Радыё Свабода. Адказ Вячуркі і Баршэўскага на вашыя пытанні вы пачуеце ў нашай праграме пазней.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы
на вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску
266-39-52.
Дасылайце СМС
391-22-24.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларусь і Азербайджан дамовіліся каардынаваць дзейнасць у рэалізацыі ініцыятывы «Усходняе партнерства». Такое рашэнне замацавана ў сумеснай дэкларацыі кіраўнікоў Беларусі і Азербайджану, якую яны падпісалі сёння ў Менску па выніках перамоваў. У працяг тэмы Ігар Карней.
Александр Лукашенко напередодні візиту Ільхама Алієва заявив, для Білорусі надзвичай важна диверсифікувати поставки вуглеводородної сировини. Росія – сябровська країна, але ми не можемо залежати тільки від одного поставщика. Тому, як каже експерт у енергетичній галіні Станіслав Гусак, цілком логічно, що Лукашенко, запрошуючи до себе керівника Азербайджану, мав на меті енергетичні проєкти.
Це ось те, що ми говорили чуть не 20 років назад про Балто-Чорноморський нафтовий колектор. Фактично Україна його зробила наполовину до станції Броди. А нафтопровод від Мазиря до Броди є. Одна із гілок нафтопровода «Дружба». В реверсному режимі можна отримати нафту з Одеса, Броди, Мози. В цьому тільки плюси. Азербайджан, перш за все, це нафта. Це енергетична криниця.
Так само Лукашенко заявив, що Білорусь має намір більш інтенсивно створити витворчості білоруської техніки у Азербайджані. Гэтай державі, на думку Лукашенки, наканавана стати білоруським промисловим опірищем на Кавказі. Аналітики підкреслюють, що поміж Алієвим і Лукашенком шмат агульного. Абодва тримаються авторитарної системи керування, але в потрібний момент не відмовляються погуляти у демократію. Апроч того, Азербайджан – показальний приклад для Лукашенки щодо механізму передачі влади у спадщину від батька до сина. Говорить політичний оглядальник Петр Марцев.
В Азербайджані не тільки законодательна закріплена політична модель, там історично культурно-кланова модель. Я не можу сказати, що це в порядку речей, але вона більш понятна історично. Плюс Алієв президент багатої країни, чесно кажучи, на постсовєтському пространстві, навіть там, де декларована демократія, там в будь-якому випадку присутствує авторитарний стиль управління. Це наслідство.
Азербайджанська діаспора – одна з найбуйніших на території Білорусі. В Україні живе більше за 100 тисяч етнічних азербайджанців. Хоч азербайджанці надзвичай хутко адаптуються до нових умовів, але застаються даними історичним коренням. Як розповів Радіо Свобода старшиня Конгресу азербайджанських общин у Білорусі Натік Багіров, на базі 16-ї гімназії Мінську працює недільна школа для вивчення мови. Існує така школа і у Могильові. Неўзабаве выкладанне азербайджанскай мовы пачнецца ў беларускім педагагічным універсітэце імя Максіма Танка. Кіраўнікі азербайджанскіх суполак сёння запрошаныя на сустрэчу з Ільхамам Аліевым, падчас якой спадзяюцца на дапамогу ў рэалізацыі іншых гуманітарных праектаў. Дарэчы, сам Багіраў чалавек для Беларусі знакавы. Шматразовы чэмпіён свету і Еўропы па самба, ён выхаваў алімпійскага чэмпіёна, трыумфатара афінаў, дзюдаіста Ігара Макарова. Іншае ўплывовае аб'яднанне азербайджанцаў у Беларусі – Габустан, якое не так даўно значыла сваё 20-годдзе. Апроч іншых задачаў, Габустан абараняе сваіх землякоў. У раёне Камароўскага рынку міліцыя перманентна затрымлівае гандляроў-замежнікаў, у ліку якіх трапляюць і азербайджанцы.
Дзе больш свабоды, ў Беларусі ці ў Азербайджане? Што мяркуюць на гэтую тэму жыхары Магілеву, вы пачуеце пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Лавіцкі з Менску. Хачу папракнуць тых, хто перастаў насіць на вопратцы значкі з нацыянальнай сімволікай. Раней такія людзі сустракаліся на вуліцы вельмі часта. Заўсёды вітаўся з імі, хоць і незнаёмымі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць сёння ў нашай праграме. Такім чынам, дзе больш свабоды, у Беларусі ці ў Азербайджане? Вось на гэтае пытанне адказалі жыхары Магілёву.
У нас, конечно. Что-то там было в Азербайджане. Не, у нас лучше. Там эти, ну, воюют вечно, у них там Карабах это, да? Непонятно, что. У нас все нормально. Ну, мы не воюем, не войны у нас ничего. Зарплату все получают, все хорошо. Да?
Потому что в Азербайджане, я не знаю, как там. Но думаю, там больше, чем у нас. Я не получаю столько свободы, сколько мне нужно здесь.
Всех одинаково свобода. В Азербайджане я бывал на Кавказе, но там более жесткая свобода. У нас более мягкая, можно сказать. Так. Всегда надо какие-то рамки, чтобы были у человека. Если дать свободу, тогда мы с вами будем сушаться только на кулаках.
Я в Азербайджане не была и не знаю, но в том, что в Белоруссии свобода, это свобода.
У нас, наверное, больше. У нас что хочешь, вроде, то и делай в пределах закона. Ну, по-моему, у нас. Не могу точно объяснить так, сформулировать.
В Азербайджане не была? Поэтому не ведаю, как там у Азербайджане. У нас, в принципе, жить можно и працевать.
Я не живу в Азербайджане. Их, как говорится, законы, и я не знаю. На сегодняшний день в Беларуси я чувствую себя свободным, поэтому сравнивать с своей точки зрения я не могу.
А пытание на Могилевских улицах. Вы слушаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы дня. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей заявіў, што бліжэйшае паседжанне грамадска-кансультатыўнай рады пры прэзідэнце Беларусі адмяняецца з-за крытыкі гэтай структуры прадстаўнікамі апазіцыі. Кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі лічыць, што еўрапейскаму звязу варта разглядаць адмену візавых санкцый супраць беларускіх чыноўнікаў толькі пасля мясцовых выбараў, якія б маглі стаць крытэрам шчырасці ўладаў у правядзенні дэмакратычных рэформаў. У школьнікаў Менску сёння першы навучальны дзень пасля вакацыяў, звязаных з эпідэміяй грыпу, аднак многія бацькі забараняюць дзецям наведваць школы. Беларусь і Азербайджан дамовіліся каардынаваць дзейнасць у рамках рэалізацыі ініцыятывы Еўразвязу «Усходняе партнерства». У Менску пачаўся беларускі інвестыцыйна-эканамічны форум. Дэлегатам з 60 краінаў свету будуць прадстаўленыя каля 100 інвестыцыйных праектаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Інвестуйце ў Беларусь, заклікаў прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі патэнцыйных замежных інвестараў, якія сёння сабраліся на двухдзённы форум у Менску. Першы беларускі інвестыцыйны форум прайшоў год таму ў Лондоне пры падтрымцы PR-кампаніі Лорда Белла. Сёлета кантракт з Тымаці Беллам не працягнулі, а форум перанеслі ў Менск, у нацыянальную бібліятэку. Паводле віцэ-прэм'ера Андрэя Кабякова, на форум прыбылі 600 дэлегатаў, у тым ліку 450 з-за мяжы. На форуме знаходзіцца наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Тема першого посяджения форума, инициированная Урадом, насколько реальное увоходжение Беларуси у 30-ку краин свету с самыми сприяльными умовами для ведения бизнесу. У 2007 году Беларусь в этом списке займала 115 место, у 2008 – 82-е, все лето уже трапила у 6-й десяток. Урад протягивает экономичную либерализацию и ставит мету долучить Беларусь до 30-ки краин по воле умов для бизнесу, заявил на форуме премьер Сергей Сидорский.
Наш форум остается не
літмі інвестуюється в Білорусі.
Поводжу Сергія Сідорського, сьогодні Урад Білорусі розлічує на 6,8 мільярда доларів заміжних інвестицій. І вже на гетім форумі білоруський бок готовий підписати конкретні домови з інвесторами. Представники заміжних інвесторів вітали таке ожидання в Раду Білорусі, але давали і конкретні поради. У приватності Том Крадок Ватсон, який представляє на форумі міжнародну консалтингову компанію Ernst & Young, параю білоруському раду нарощувати діалог з білоруським бізнесом та громадством, сприяти атмосфері довіру і далі йти по шляху декларованої лібералізації. Поволі його них слову, є ще шмат позицій, над якими треба працювати. І саме гірше тут сплата податків, де Білорусь знаходиться у самому кінці у порівнянні з Росією, Україною і Казахстаном. Господар Крадок Ватсон заявив, що в Білорусі зашмат податків, і їх треба платити занадто часто, що місяць. Поводле слова виступовців за межі, є так само проблеми у сфері отримання кредитів, оборони правов інвесторів, отримання земельних участків. Білоруський урад на це відказує новими планами. У приватності, з наступного року в Білорусі буде введена інтернет-регістрація юридичних особ. Урад уводить інститут інвестиційних агентів, обіцяє лібералізацію у процедурах, зм'якчення праці контрольних органів, радикальне скорочення ліцензування бізнесу, зближення білоруського бухгалтерського уліку з сусвітніми стандартами, а так само електронне декларування на митні.
А сьогодні Палата представників прийняла у першому читанні законопроект об підтримці малого і середнього предпринимальництва. Такий закон приймається у Білорусі вперше. Міністр економіки Миколай Зайченко назвав малий і середній бізнес одним з важніших авторитетів у економічній політиці держави. Більше інформації на сайті «Свободи».
Відкрий «Свободу» у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
11 листопада на нашем сайте прошла онлайн-конференция с письменником Альгердом Бахаревичем. И сегодня в программе вы почуете отказы Альгерда Бахаревича на пытание удельников форума. У школьников сегодня первый навучальный день после протяглых вакаций, связанных с эпидемией гриппу. Однако многие батьки забороняют детям наведывать школы. Тем часом, колькость хворых на вирус свиного гриппа в Украине, по воле официальных звесток, повеличилась до 165 человек. С протягом темы Галина Бакунчик.
Жанна Бородина з Берасця свого сына першаклясника сьогодні в школу не відпустила. Яна каже, що перед гэтым шмат раілася з наставниками, колегами по праці, медиками і вось як тлумачить своє рашэнне.
Сьогодні діти вийшли в школу, і я думаю, що понедельнику опять буде така ситуація не дуже хороша, тому що дітей там процентів 60, мабуть, серед заболівших було. Так що з цих двох днів, сьогодні, завтра, вполне буде достатньо, щоб новий всплеск був. До понедельника я держу ребенка вдома, тому що мені проще зробити так, чим потім його лічити.
Батьки менських школьників кажуть, що в навчальних установах сьогодні лунає пах чеснику, а дітей у класах значно менш, чим звичайно. У приватності, ось що повідомила директорка гімназії номер 23 Ніна Мікітіна.
Є класи, де присутнішує прикладно 30% від класу. Є тут 60% маленьких діток менш, середніх менш, старіших більш. І ми так домовились, батьки повинні вирішити самі. Я не думаю, що ці два дні так повпливають на ніякі виніки, якось ведав. Тільки потреба, яка була ніяка... Ну, заява з батьків, вони просто повели вдома. І все. Коли сьогодні хто-небудь з директору надумає і скаже, все, бігом у поліклініки, щоб ці два дні от уроча отримати ніяку довідку, то пробачте, там черга буде більше, ніж на початку цього всього.
Міністерство охови здоров'я повідомило, що кількість захворювань на грип і простуду у Білорусі зменшається. Однак медики-практики заявляють, що плинь хворих радійшою не робиться. Тому батьки повинні самі вирішити, як оберегати своїх дітей-школьників, каже лікар одної з менських поліклінік.
У клініці пацієнтам не хапає. Вірусы і грипи у тим ліку зараз циркулюють вельми широко. По Білорусі, коли як батька і коли як лікар, принаймні я би зробив прищепку і контролював ось гэтыя неспецифічныя меры профілактики. Принаймні, коли хто у класі хворы, то пэўна телефонував наставніцы, каб яна забезпечила некую ізоляцію. Не все ж життю перепыніць.
Паводле офіційної інформації, зараз припинене навучання у 1400 477 школах і середніх спеціальних установах. Одновилися занятки у 571 установі едукації. Так само на сьогодні в Білорусі зареєстровано 165 випадків захворювання на свиний грип. У аптеках по-ранейшому нема достаткової кількості медпрепаратів антивірусного діяння.
Усплёск грипу не абмінуў ні водзін з беларускіх рэгіёнаў. Сёння корэспандэнты «Свабоды» даведаваліся пра найбольш складаныя сітуацыі. Высвятлялі, чаму не хапае ложкаў у шпіталях і лекаў нават для цяжкахворых. Паведамленні з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. Паводле афіцыйных заяваў чыноўнікаў Віцебшчыны, эпідэмія грыпу пайшла на спад. Колькасць захварэлых змяншаецца. Аднак гэтыя звесткі абвяргаюць пацыенты тамтэйшых лякарняў, удакладняе Браніслава Станкевіч.
Вучні 249 школаў Віцебшчыны ўсё яшчэ не ходзяць на заняткі. 159 школаў працягнулі вакацыі, а яшчэ 90 абвясцілі перапынак у навучанні да 15 лістапада. Тым часам у віцебскіх шпіталях тэрмінова выпісваюць пацыентаў гастраэнтэралагічных, нефралагічных, кардыялагічных, гінекалагічных лагічных і нават хірургічных аддзяленняў, каб прымаць хворых з дыагназам пнеўманія. Гаспадарня Людміла, якая пранесла цяжкую аперацыю, мусіла выпісацца з чыгуначнага шпіталя на шосты дзень, замест таго, каб прабыць пад кантролем лекараў 10 дзён.
Мне званят па аддзяленням, заберіце сваіх бальных. І меня вот так вот з этими капельницами привезли в палату. Главврач больницы дал указанне, каго можна пад выпіску.
Асобнай праблемай стала тое, што як на эпідэмію паслалі студэнтаў 6-га курсу Віцебскага медычнага універсітэту. Выкладчыца спадарня Марына абураецца.
Они там забились в углы, сидят, боятся, не знаю. Студенты звонили, говорили, заберите нас оттуда, мы тут никому не нужны.
Спецыяліст кажа, што старшакурснікі, накіраваныя цяпер у медычныя установы, сталіся групай рызыкі. Яны яшчэ не маюць такога моцнага імунітэту, які выпрацоўваецца за час доўгай працы. І калі захворваюць самі, то нясуць інфекцыю ў студэнцкія інтэрнаты. Паводле апошніх звестак, усім будучым медыкам дазволена не хадзіць ні на заняткі, ні на працу, калі яны пачуваюцца блага. Студэнцкія інтэрнаты практычна ператварыліся ў рэзервацыі для хворых, кажа спадарня Марына.
Значит, не ходите на занятия. Им помощь нужна. Их послушать надо. Сказать, что купить. Это дети, обычные дети, недоученные, просто больные люди. Как можно вот так вот бросить?
Гомельщина. Паводле звестак Гомельского областного центра гигиены и эпидемиологии, у листопаде на грып захворели амаль 82 тысячи человек. Палова з их дети. На карантин у регионе еще закрытые 386 школов, 2 дитячие садки и 12 правтых учельнев. У тем лику у Мазыры, Калінкавічах, Рэчыцы, Рагачове, Чачэрску. У кантрольных гарадах Гомелі, Мазыры і Рэчыцы эпідэмічны парог захворванняў перавышаны ў 11-17 разоў. У аптэчнай сетцы абласнога цэнтру па-ранейшаму бракуе супрацьвірусных прэпаратаў. Вось што ў прыватнасці заяўляюць гараджанам у гомельскай аптэцы номер 167.
Противовірусных прэпаратаў пока нет. Только есть витамины, есть антибиотики, есть шипучие растворимые против температуры жаропонижающие, все. Масок тоже пока нет.
А ў горадні толькі на гэтым тыдні абвясцілі эпідэмію грыпу. Больш інфармацыі на сайце «Свабоды». Ну а зараз агляд званкоў на «Свабоду». Іх падрыхтаваў Александр Байчун.
Сёння шмат званкоў пра тое, як цяжка выжываць шараговым грамадзянам.
Послали мяне паглядзець гуманітарную дапамогу. Пайшоў я туды у гэну царкву. Абулка, рубашкі, тое, другое. Думаю, і мяне было б для Бога, калі б я маў заробак, як той КДБшнік ці той МВДшнік, браў хабар налева-направа.
Слухачы ацэньваюць эканамічную сітуацыю не толькі праз уласны побыт, але і з грамадзянскіх пазіцый.
Тыя фінансавыя траншы, якія ідуць у Беларусь з Расіі, з міжнароднага валютнага фонду, ніякія гэта не крэдыты. Я лічу, што гэта нішто іншае, як расплата за Чарнобыль, ад якога мы, беларусы, пакутаем па сённяшніх дзень.
Мы неаднойчы расказвалі пра жорсткае стаўленне дзяржавы да тых, хто не ў стане аплаціць камунальныя паслугі. Аднак слухачы лічаць гэты дзяржаўны механізм неадпрацаваным як след. І таму часам ён становіцца грамадскі небяспечным.
У нашым доме ў адной кватэры жыве пенсіянерка з дачкой, якая ўжо задаўжала 3 мільёны рублей. Ей отключили ваду, газ и отопление. Так вот, как раз сегодня у нее здарился пожар. Загорелся матрас, на котором она лежала. Грелась, по-видимому. И они подвергают опасности всех жильцов подъезда. Милиционер, который приехал из МЧС, сказал, подавайте в суд. Чому мы повинны подавать в суд?
Нашыя аўтары працягваюць рэагаваць на плётку, нібыта папа Рымскі ўзнагародзіў беларускага кіраўніка медалём.
Человек, який не притримливается громадянских законов и божьих заветов, исправно отримливает узнагороды от православных и католических конфессий. Так глядишь и улик святых трапич. Івацевич Станислав.
Мы повідомляли уже, что в суботу пройдет Белорусский европейский форум. Ставлення до гэтай падзеі розныя.
Большинство жителей Бреста, я думаю, поддержат белорусский национальный блок, если на Европейском конгрессе он сформулирует возвращение Беларуси в Европу, там до Тирасполя 4 километра. Билет уже стоит 440 рублей, льготный 220.
За названием своего движения Милинкевич прячет истинное его название за Лукашенко.
Коментует громадский редактор «Тыдня». Лекарка з Гарадзенчыны Таццяна Павіна, абраная дэлегатам форуму ад руху за свабоду.
На мой погляд, персона тут не мае ніякага дачынення. Неважна, якая будзе асоба, калі не зменіцца сама сістэма ў краіне, то нічога не зменіцца, як бы шыла на мыла.
І напрыканцы вашыя водгукі на працу журналістаў свабоды. Вось што кажа Анастасія Мяновіч пра нашу тэлевізійную праграму на тэлеканале «Белсат».
Тыдзень с Радио Свобода. Это великолепная программа. Я вельми рад, Александр Лукашук, за вашу крайне тяжелую працу. Вельми добро было бы, чтобы вы показывали как минимум одну годину. Вам есть что сказать и показать. Директор Шабельсата не хочет прислушаться нам, а показывает то, что нам неинтересно. Приклад, обловушка и так далее.
Не всем подобается активность слухачев Радио Свобода.
Не позорьте вы Беларусь всеми этими, что вот каждый раз вы передаете. А бы что? Сколько вы платите этим людям, которые до вас звонят?
Так здарылася, что у сегодняшней аудиопошти вслед за гэтым и інший звонок.
И чу добрый з'явай, калі у звонках на свободу, да и у листах на свободу. Люди стали подписываться. Колькость звонков, дописов повеличивалася.
Агляд звонков на свободу подрыхтаваў Александр Байчун.